энергетикалык газ тасымалын кеңейтүүгө баскан кадамдарынан кийин болуп отур.
Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз. Эфирде Күлайбестай жана Талгат Дүйсөнбек. Азаттыктын бир сагат багдарламасында камтылатын такыптарга тагы да кыскача токтолуп өтсөк.
Казатомпром төңүрөгүндөгү жанжал компаниянын мурунку директору Муктар Шакишев менен экс-депутат Татьяна Квитковскаянын сырттай текетиресине улашып отур.
Казакстанда ипотека несиегерлери, өлөскөрлөр жана Орсто заводунун жумушкерлери мемлекет башчысынын атына петиция тапшырды.
Шилденин 23 күнү Кыргызстанда президент шайлоо өтөт, сарсенби күнү элде шайлоо алды наукан аякталган жайлы айтатын болабыз.
Кыргызстандагы президент шайлоосуна дайындык барысын казакстандык сарапчылар да жити кадагалап отур.
Жени акш вице-президенти Джо Байден Украинага жумуш сапарын аяктаган соң Грузияга баратын жайында тыңдайтын болосуздар.
Энди ошол жана өзгө такырыптарды кеңинен таркатып отурсак.
Кадырменде радио тыңдаушы агайын, сонун менен жогоруда аталган такырыптарды сабактай отурсак, Казатомпром төңүрөгүндөгү жанжал компаниянын мурунку директору Муктар Шакишев менен экс-депутат Татьяна Квитковскаянын сырттай текетиресине улашты. Сейсенби күнү Время газетинде жарыяланган сухбатында Шакишев өзүнүн адвокатына Квитковскаянын сотко бер деп хат жазгандыгын баяндаган.
Өз кезегинде экс-депутат сарсенби күнү Казтаг агенттигине Муктар Шакишев өзү акталган жагдайда гана мени сотко бере алат деп мәлімдеді. Тақырып толығырақ тілшіміз Мәншүк Асаутай тарқатып айтып береді.
Жамиля Жакышева өз күйөөнүн кукугун энди коогамдык уюм болуп коргомакчы. Бул тууралуу ал шилденин 22-кинде журналисттерге арналган баспасөз маслихатында маалымдаган.
Действительно, собираюсь открывать общественное объединение, которое будет защищать интересы моего мужа.
Кеше гана Лондондон оролган Жамиля Жакышева Алматыда бак өкүлдөрүнө өзүнүн Вена менен Лондонго барып, ал жердеги аткарган иштер жайында баяндаган эт. Бир катар батыстын бак өкүлдөрү жана тәуелсиз сарапчылар менен кездешкен ал өзүнүн күйөөнүн иши Казакстанда көптөгөн заң бузуучулуктар менен жүрүп жаткандыгын жеткизген. Жайдан кулактар болгон халкаралык укук коргоочулар Жакишевке катышты психологиялык кысым көрсөтүлүп жатыр деген тужурумга келген экен.
Человек не имеет возможности защищаться, это для них вообще нонсенс. То, что он содержится инкоммуникадо, то есть он не может вообще общаться ни с родственниками, ни с внешним миром. Это вообще даже расценивается как психологическая пытка.
Жакишевтин камоодо жатканына 2 айга жуктаганына карамастан, ал али өзүнүн отбасы жана адвокаттары менен кездеше алмай отур. Улуттук коопсуздук комитети өкүлдөрү муну бул иштин мемлекеттик купуя экендиги менен түшүндүрүүдө. Алайда көптөгөн сарапчылар Казатомпром улуттук компаниясынын мурунку башчысы Муктар Жакишевдин туткундалуунун саясий себебинин бар экендигин айтат. Саясаттануучу Досым Сатпаев Жакишев Муктар Аблязов менен жакшы карым-катнашта болгону үчүн жоопко тартылуу мүмкүн экендигин айтканын да эстеп. Бирок улуттук коопсуздук комитети осуган катышты жумган аузун ашпай отур. Ал Европага барып кайткан Жамиля Жакишева өзүнүн Муктар Аблязов менен кездешип, камоодо отурган Жакишев тууралуу аңгимелешкендигин айтып отур.
Да, я встречалась в Лондоне с Аблязовым, как бы рассказала ему ситуацию, какая происходит. И он обещал, чем может помочь. Пока как бы я не могу сказать об этом.
Ресми кужаттарда Казатомпромсы мейлинче ашык ары барлык заңдыктар сакталынып жүргүзүлүп жаткандыгы жазылган. Алайда шын мэнсинде ол-олай эмес дейт Муктар Жакишевдин айелы Жамиля. Осы ретте кук коргоочу Евгений Жовтис камоодо отурган Жакишевке отбасы мүшөлөрү менен кездешүү заң менен уруксат этилген. Алайда улуттук коопсуздук комитет өкүлдөрү бул заңды белчесинен басууда дегенди алга тартат.
99 года в Казахстане существует закон о правах подозреваемых обвиняемых лиц, содержащихся под стражей. И согласно этому закону, любому обвиняемому подозреваемому, который находится независимо где, как минимум 2 раза в месяц должны предоставляться свидания не менее 3 часов. Так что уже 12 часов госпожа Жакишева имеет полные права.
Бұдан бөлек шілденің 21-де Время газеты 2 айдан бері Астанадағы ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу изоляторында жатқан Казатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жакишевтің басылым тілшісіне берген сұхбатын жариялап отыр. Мені ақпарат алуға мүмкіндіктің жоқтығы қиналтып отыр. Отбасым жалдаған адвокаттардың қылмыстық іске қатыстырылмағанын да ойлантады. Тергеуде қорғау ретінде Берік Имашевті шақырғым келетінін жазған едім. Оған жауап берілген жоқ. 3-ші шілде күні маған жала жапқан Татьяна Квитковскаян сотқа бер деп Данияр Канафинге хат жазып едім. Оның да не болып жатқанынан хабарсызбын. Егер сот әділ өтетін болса, менің еш алаңдарым жоқ деген Мұхтар Жакишев өз сұхбатында. Сәрсенбі күні ұлттық қауіпсіздік комитеті Қазатомпромның экс-президенті Мұхтар Жакишевтің сенатор Берік Имашевқа қорғаушы болу туралы өтінішінің келгендігін растады. Алайда сенатордың өзі бұл өтінішке әзірге ешқандай жауап айтпай отыр. Жамиля Жакишева бұл сұхбатты ұлттық қауіпсіздік комитетінің шетелдегі пайда жайында болған қоғамдық пікірге өзіндік жауабы деп бағалап отыр. Оның пікірінше бұл сұхбаттан кейін түсініксіз жайттар одан да көбейген.
Я не знаю, но, наверное, у журналистов, корреспондентов и у всех какой-то, наверное, спецпропуск существует. Они могут во все секретные дела, видимо, заходить. Наверное, мне надо или нештатным сотрудником в какую-нибудь газету. Может быть, тогда у нее повысятся шансы, да, увидеть своего мужа.
Қазатомпромның бұрынғы басшысы өзінің сұхбатында маған жала жапқан Татьяна Квитковскаяны сотқа бер деп Данияр Қанафинге хат жаздым деген болатын. Өз кезегінде парламенттің экс-депутаты, президенттік Нұр Отан партиясының мүшесі Татьяна Квитковская Мұхтар Жәкішев өзі ақталған жағдайда ғана менің үстімнен сотқа шағым жасай алады деп жауап қайтаруда.
Я думаю, что, конечно, можно меня Жәкішев подать, но только после того, как суд его оправдает по тем делам, которому сегодня обвинение предъявлено.
Келіп жеткен ақпараттарға қарағанда шілденің 22-сінде Алматының адвокаттар коллегиясы адвокат Данияр Қанафиннің лицензиясын кері қайтармайтын болды. Естеріңізде болса, Мұхтар Жәкішевтің адвокаты Данияр Қанафин өз кезегінде елдегі ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері тарапынан орын алып жатқан заң бұзушылықтарға өз наразылығын білдірген болатын. Ұлттық қауіпсіздік комитеті Қазатомпром ісі бойынша жедел тергеу тобының жетекшісі адвокатты тұрғындар және әлемдік қауымдастық алдында мемлекеттік органдар мен Қазақстан Республикасы қолданыстағы заңдардың беделін түсірді деп айыптаған еді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадірменді ағайын, бағдарламамыз одан әр жалғасады. Бүгін шілденің 22-сі күні ипотека несиегерлері, үлескерлер және ырысты зауытының жұмыскерлері мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың атына жазылған петицияны тапсыру үшін Алматы әкімшілігіне жиналды.
Олар ғимарат алдында тұрып, қала әкімінің сыртқа шығуын талап еткенімен Ахметжан Есімов халықпен кездесуге шыққан жоқ. Тақырып толығырақ Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебайдың хабарынан тыңдаңыздар.
Қазақстан 2012 үйлестіруші қозғалыс кеңесінің атынан жазылған петицияда ипотекаға несие алғандар мен үлескерлер осы уақытқа дейін қабылданған шешімдердің пайда әкелмегенін хабарлап, халықтың сеніміне ие болатын жаңа үкіметтің келуін талап етті. Алматы инвестройдың үлескері Тұрсынғали Әшімбаев 2007 жылдан бері екі бөлмелі пәтердің салып бітуін күтіп отырмын дейді. Үлескер тапсырылған петициядан еш нәтиже шықпаған жағдайда халықтың сөзін тыңдамаған үкімет отставкаға кетуі керек деп есептейді.
Біздегі міне үш жыл болды осындай қиыншылықта жүрміз. Бір айдың екі рет осы әкімшілікке келеміз. Ал былтыр қыста Кәрім Мәсімов келген. Осы жерде бізге 10 миллиард теңгені осы алданған дөлшілерге, үлескерлерге береміз деп айтқан. Сол ақшаны біз қайда екенін білмейміз. Енді ақшаларымды шығарып, қалай аласыңдар, өздерің біліңдер дейді. Бізге үйіміз салып бер, болды. Басқа ешнәрсе керегі жоқ. Әкімшілік қабылдап, сөз тыңдау деген жоқ. Мына қараңыздар өзіңіз. Алдын бізді жай халықты милиция қорғап тұр. Кімнен қорғап тұр? Мен осыны түсінбеймін. Үкімет деген конституция бойынша бізге жұмыс істеу керек. Ал бізден оларды қорғап отыр.
Дейді Тұрсынғали Әшімбаев. 2009 жылдың сәуір айында құрылған халыққа баспанасын қалдырайық қозғалысының өкілі Сәния Ниязова ипотекаға үй алғандардың проблемасын тек үкіметтің қаулысымен ғана шешуге болатынын айтады.
2008 жылдың ортасынан бері қарай 1 жыл 8 ай төлей алмай отқан адамдар бар. Солардың бәріне банктер жаңағы уведомление беріп, қорқытып, коллекторский компаниялардан братандарды қосып, төлемесеңдер үйлеріңді тартып аламыз. А үй единственный жилье. Сен оны қалай тартып аласың? Ана кем мысалы бала-шағасымен ол 2 жыл төлеп келді. Бір жылдан бері дольщиктер, ипотечниктер әлі жүрміз. Определенный бір заң шығып атқан жоқ. Көмек жоқ. Сондықтан біз петицияның аяғын ескерттік. Егер де бүгіннен бастап біздің мына сіздерге қойып отырған талабымыз орындалмаса, біз күзге дейін Қазақстан бойынша орысша айтады ғой, акцию неповиновения сделаем деп көрсеттік, предупредили.
Ал ырысты зауытының жұмыскерлері 2006 жылы жекешелендірілуге өткен зауыттың мемлекетке қайтаруын сұрап отыр. Зауытта инженер-диспетчер болып жұмыс атқаратын Серік Тұрсынбаевты маусым айында келісімшарт мерзімді аяқталды деп жұмыстан босатқан екен. Бірақ ол жұмысқа орналасқанда ондай келісімшартқа қол қоймағанын Жетісу прокуратурасы арқылы дәлелдеп қызметіне қайта қабылданған.
Біз осы уақытқа дейін де қанша завостап айтып митинг болып шығып жатырмыз ғой. Зауытты мемлекетке қайтаруды өз талап жатырмыз ғой. Бүкіл коллектив болып ешқандай жауап болмады. Ол енді жеке меншік өткен, біз ондай істей алмаймыз деген сияқты. Енді бүгін енді біз енді өзіміздің петициямен Назарбаевқа келіп отырмыз. Біз зауыт деген енді 60 жылдан бері істеп жатыр. Қазақстан өз жерінде қанша еңбегін сіңірген зауыт, оны құртып жіберуге болмайды. Сол хатымыз жетсе, ол кісі біз ойлаймын конкретно өзінің действиялары болады.
Жиналган журт алдына кала акиминин орун басары Серик Сейдуманов чыгып, алардын петицияларын кабылдады.
Вы петицию передали? Рассмотрим. Передадим. То проблема.
Сиздер петицияны тапшырыңыздар, карастырабыз, табыс этебиз. Үлөскөрлөрдүн маселеси чечилмей жаткан жок. Жалпы караганда сатты чечилип жатканы анык. Бәрине түшүнүктүү болуу үчүн кайда жана эмне чечилди? Кайда жана эмне чечилмеди? Осы проблеманы чечүүдө кандай жолдор карастырылды? Сондай эле үлөскөрлөрдүн жумуш калай жүрүп жатканы тууралуу шынайы, толук жана накты акпарат ала аласыздар. Бул сиздерди осы кезеңде канагаттандыра ма? Бизде кала акиминин орун басары башкаратын осы маселе менен айналышып жаткан арнайы комиссия бар. Бул жерде үлөскөрлөрдүн тарапынан бир нече өкүлдөр бар. Олар аркылуу да кажетти акпаратты ала аласыздар. Келиштикпи?
Через представителя тоже получите ответ. Договорились, да?
Казахстан 2012 үйлөстүрүүчү козголоңуз кеңеси төрагаларынын бири Айнур Курмановдун сөзүнө караганда, жыйын алдына коюлган максатына жетти. Петиция тапшырылды. Бирок бул тек эскертүү чарасы. Күз менен кыска жоспарланып отурган карсылык чараларынын алдындагы дайындык дейди ал. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Мерүс Эрсибай.
Окурман менен табышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган азаттык мураты. Биздин өзгөрүштөрүбүз сан күнү кызыктуу жаңылыктарды сиздерге жылдам жеткизүү максатынан туундады.
Хабарларыбызды ары карай жалгастырабыз. Урматтуу тыңдоочу, энди азаттыктын жаңылыктарынын баш тагырыптары менен таанышып отуруңуздар.
Мухтар Жакишевти айылы коомдук бирлештик куруп, күйүн коргомокчу.
Жаңы өкмөттүн келүүн талап эткендер президенттин атына петиция жолдоду.
Журналисттер каумы бухаралык акпарат куралдарын колдоп сотто болгондор маселесин сөз этти.
Олимпиада чемпиону 26 жашар Бахтияр Артаев Жамбыл облусу Айша Бибаулуна аким болуп тагайындалды.
Джо Байден Украинага сапарын аяктап Грузияга бет алды.
100 аса әлемдік тұлғалар Ресейде Эстемированы өлтүрген адамды табууга чакырды.
Румыния президенти түркмен әріптесімен газ маселесин талқылады.
Құрметті тыңдаушы, енді азаттық бағдарламасында алдағы 10-15 минуттан дайтын хабарлардың тақырыптарымен де таныстырып өтсек.
Шілденің 23 күні Қырғызстанда президент сайлауы өтеді, сәрсенбі күні елде сайлауалды науқан аяқталды.
Қырғызстандағы президент сайлауына дайындық барысын қазақстандық сарапшылар да жіті қадағалап отыр.
АКШтың вице-президенті Джо Байден Украинаға жұмыс сапарын аяқтаған соң Грузияға барады.
Құрметті тыңдаушы, азаттық бағдарламасында алдағы 10-15 минутта осы хабарларды тыңдайтын боласыздар.
Кадырменде радио тыңдаушы агайын, сонымен бағдарламамызда тархата отырсак, 23 шілдеде Қырғызстанда президенттік сайлау өтеді. Заң бойынша шілденің 22-сі елде сайлау алды науқан аяқталуы керек. Осы жолы Қырғызстанның президенттік сайлауына 6 кандидат түсіп отыр, олардың біреуі әйел кандидат. Азаттық радиосы Қырғыз қызметінің Бішкектегі тілшілері біздің тыңдармандарымызға елдегі сайлауға бір күн қалған дайындық барысын телефон арқылы баяндап бермекші. Енді кезекті қырғызстандық әріптесіміз Айданбек Ахматұлына берейік. Айданбек,
саламатсыз, биз угуптасыз сизди.
Айданбек, бейсенбі күні енді Қырғызстанда өтетін сайлауға бір күн қалды. Дауыс берулерге дайындық қалай, кандидаттармен қысқаша таныстырып өтсеңіз?
Бізде сайлауға дайындықтар толық көрілді де, біздің борбордық сайлау комиссиямыз мәлімет берді. Олардың айтуысы бойынша 516 шетелдік әларалық байқаушы көз салады. Ертең 30 мыңдай жергілікті байқаушылар көз салады сайлауға. Ал мен талапкерлер туралы айта тұрған болсақ, олар Ақ жол партиясынан Құрманбек Бакиев, социал-демократтардан Алмазбек Атамбаев, Ақшұңқар партиясынан Темір Сариев, өздерін көрсеткен дағы 3 талапкер бар. Ал Нұрлан Моты, Токтайым Үмөталиева жана Жеңишбек Назаралиев. Булардын ичинен азыркы мезгилде биздеги саясат таанышылар, талдоочулар Курманбек Бакиев менен Алмазбек Атамбаевдин ортосунда негизги атаандашуу ушулардын ортосунда болот деген ойлору бар. Ушундай эртең саат 8:00 баштап Кыргызстан убактысы боюнча добуш берүү башталат, кечки 8:00 чейин добуш берүү болот.
Айданбек, энди осу жолгу президенттик шайлоодун мурунку шайлоолордон эрекшелиги тууралуу айтып кетсеңиз.
Бул шайлоонун өзгөчөлүгү 2005 жылы 24 марттагы бизде Кыргызстанда болгон революциядан кийин болгон болчу. Июнь айында андагы шайлоо болгон. Ал кезде жеңишке жетишүүчү Курманбек Бакиев жана аны менен тандемге барган Фелик Искуловдун жеңишке жетерине эч кимде күмөн болгон эмес болгон. Азыркы мезгилде болсо ал шайлоого караганда бир топ атаандашы күчтүү. Маселен, мына Алмазбек Атамбаевдин талапкерлигин Кыргызстандагы бир топ күчтүү саясатчылар колдоп чыгышты. Булар бирдиктүү элдик кыймыл деген бек деген аталыштагы кыймылды колдоп чыкты. Ошого байланыштуу азыркы мезгилде атаандашуу бир кыйла күчтүү болду деп. Анан сырткары биздеги байкоочулар белгилеген эң бир өкүнүчтүү нерсе Кыргызстанда бул ирет административдик ресурс аябай көп колдонулду. Мурдага караганда азыркы мезгилде биздин байкоочулар мынабу бюджеттик мекемелердин мекемелерде иштеген кызматкерлерди мөөнөтүнөн мурда добуш берүүгө аябай көп мажбурлап ушундай окуялар болуп жатат, ушундай өзгөчөлүктөр болуп жатат. Андан кийин бизде теледебаттар бул ирет үзгүлтүккө учурап калды. Өткөн шайлоодо болсо 2005-жылда теледебаттар болуп талапкерлер теледебаттарга чыккан. Бул ирет тилекке каршы ошондой теледебаттар болбой калды.
Жакшы, сизге рахмет Айданбек. Энди келеси кездешкенче Эбе толкунда биз сиз менен коштошабыз.
Урматтуу тыңдоочу, шилденин 20-ші күні Кыргызстанда президент сайлоо өтөт. Сарсенби күнү элде сайлоо алдын науканы аяктагандыгы тууралуу кыргызстандык әріптесіміз Айданбек Ахматұлы баяндап берді. Бұл уақытта Кыргызстандағы президент сайлоуна дайындық барысын қазақстандық сарапшылар да жіті қадағалап отыр. Көрші елдегі сайлау науқанына қатысты саясаттанушылардың пікірлерімен әріптесім Мақпал Мұханқызы таныстырады.
Кыргызстандагы шайлоого катысты Казакстандагы сарапчылар ар түрлүү пикир айтат. Орталык Азия элдери менен салыштырганда Кыргызстанда демократиялык процесстердин жылдам жүрүп жатканын айткан саясаттанушу Сайын Борбасов десе де шайлоодо Курманбек Бакиевдин жеңетинин айтат.
Канча айткенмен мынау Курманбек Бакиев кегенден бери Кыргызстанда бир тамаш тынчтык орнады. Бурунгудай ага кландардын кактыгысы күчөйүп, ага оппозициянын кактыгысы созулмалык кактыгыс кулашы сондай бир кыйын жагдайлар болгон жок. Баш кезинде болду го Феликс Куф экенин арасындагы. Сондуктан мен өзүм ойлойм, Курманбек Бакиев жеңеди бул шайлоо.
Президенттикке үмүткер азаматтар арасында айыл адамдын болуу да сарапчылар назарынан тыс калмады.
Бул айыл адам болуу да өтө бир туруш нерсе. Энди демократия болгондон кийин шын мааниде биз демократиялык коом курамыз деп Кыргызстан Республикасында Казакстан Республикасынын конституциясында солай жарыяланган. Сондуктан ал айыл адамдардын шайлоого катышуу бул өтө бир жакшы кубуз биздин. Бизде айыл адамдар чыккан жок кой эле.
Ал саясаттанушу Досум Сатпаевдин пикиринче Кыргызстандагы шайлоо Казакстандагы шайлоодо кайталауы мүмкүн.
Фактически
иш жүзүндө президенттин ким болотуну белгилүү. Курманбек Бакиевдин үлгүлү шагирт экенин айта кетүү керек. Көршүлөрүнүн көргөнүн кайталап отур. Мен бул жерде Казакстан, Өзбекстан башчыларын айтып отурмун. Бул кандай үлгүлөр? Маселен, беделди бийлик жүйөсүн курууга тырышуу, оппозициянын азайууна ыкпал жасоо, сондай эле Курманбек Бакиев Орталык Азия элдеринин өзгө башчылары сыяктуу өзүнүн туустарына артыкчылык берип, бийликке араластырды. Онун жат адамдарга сеним аз.
Сухбаттасымыздын пикиринче Кыргызстанда Казакстандагыдай акпараттык кеңистикке жиі кысым жасалат. Эң әуелі оппозициялык басылымдарга шабуул жасалууда. Сонымен катар Кыргызстан президенти саясий курумдарды да катаң бакылауга алууда дейт ал. Онун айтуунча, президент 2005 жылдан бери тек өзүнүн бийлигин күчөйтүү менен гана айналышты дейт.
Сондуктан соңгу 4 жыл ичинде Кыргызстанда экономика саласында түбегейлүү өзгерістер болгон жок. Жумушсуздук өсүүдө, кедейчилик артууда. Кээбир дерек боюнча Кыргызстан халкынын 35% кедейлер курайды. Бул үлкен көрсөткүч. Аскар Хайфта кезінде тек саясатпен ғана айналысып, экономиканы тысқары қалдырған еді. Құрманбек Бәкиев әлі күнге дейін нақты саяси экономикалық стратегия ұсына алмай келеді. Меніңше бұл сайлаудан қандай да бір өзгеріс күтудің қажеті жоқ. Бұрынғы президент қайтадан президент болып сайланады. Қырғыз халқының жағдайы да нашарлай бермек.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Азаттык бағдарламасына ары қарай халықаралық тақырыптармен жалғастырамыз. Сәрсенбі күні ақштың вице-президенті Джо Байден Украинаға келген үш күндік сапарын аяқтап, осы күні Грузияға аттанады. Джо Байденнің Украина мен Грузияға сапарымен баруының ең басты мақсаты Ақ үйдің Кремльмен арада қарым-қатынасын жақсартуға ұмтылуы, Ақ үйдің Украинамен және Грузиямен арадағы ынтымақтастығына теріс әсер етпейтініне ресми Киев пен Тбилисидің көздерін жеткізу болып отыр.
Бұл тақырыпты кеңірек студия сұхбатында әріптесім Сұлтанхан Аққолы әңгімелеп береді. Сұлтанхан, ақштың вице-президенті Джозеф Байден Киевтегі сапарының соңында не айтты, кімдермен келіссөз өткізді, сөз кезегі өзіңізде.
Рахмет, Күләй. Сәлеметсіздер ме, қымбатты тыңдаушылар. Сонымен ақштың вице-президентінің Киевке 3 күндік сапарының бағдарламасына сәйкес Джо Байден Украинаның саяси басшылығымен келіссөз өткізіп, Украина парламенті жоғарғы радада сөз сөйлеуге тиіс болатын. Киевте сөйлеген сөзінде Джо Байден ақштың Украинаны қолдайтынын тағы да шегелеп айтты. Оның ішінде Байденнің мәлімдеуінше,
The Obama administration will not waver in its support of a strong
Барак Обаманың үкіметі қуатты әрі тәуелсіз Украинаны қолдаудан жалтармайды. Украинаның қандай келешекті таңдайтыны әлбетте сырттан қабылданатын шешімге емес, сіздердің барлығыңыз қабылдайтын шешімге байланысты болады. Сіздердің саяси басшыларыңыздың басым көшірігімен менің кеше жүргізген келіссөзім бойынша Украина халқы өзіне не тілесе, біздің де тілегіміз сол. Украинаның демократиялық және дамыған ел болуы, деп атап көрсетті вице-президент Джо Байден. Өткен сейсенбі күні вице-президент Украинаның президенті Виктор Ющенко мен премьер-министр Юлия Тимошенко мен өңірлер партиясының көсемі Виктор Янукович пен және Украин оппозициясының лидері Арсений Яценюк пен кездесіп келіссөз жүргізді. Виктор Ющенко мен өткізген келіссөзден кейін Джо Байден қандай одаққа қосылуды таңдауға Украинаның құқы барлығын атап көрсетті.
We reject the notion of spheres of influence as 19th century ideas.
19-ші ғасырдағы ықпал ету аймағы деген түсінікті біз қабылдамаймыз. 21-ші ғасырда ондай түсінікке ешқандай орын жоқ. Біз егеменді мемлекет өз мүддесін қорғайтын шешім қабылдауға, өзіндік сыртқы саясатын жүргізуге және өзіне одақтас таңдауға құқы бар деген принципті қолдаймыз деп мәлімдеді ақштың вице-президенті. Джо Байден Украинаны энергетикалық ресурстарын екпінді әрі үнемді пайдалануға шақырды. Өйткені оның пікірінше Украинаның тәуелсіздігі энергетикалық ресурстарының болуына байланысты. Мәскеу мен арадағы газ дауы салдарынан Украинаның Еуропаға экспортталатын орыс газын өткізетін сенімді транзит елі деген абыройына айтарлықтай нұқсан келген болатын. Ал сәрсенбі күні вице-президент Байден сонымен қатар
Today, your president and I agree that the US and Ukraine Strategic Partnership Commission
Бүгін сіздердің президентіңізбен мен өзіміздің қауіпсіздік экономика, сауда, энергетика және заңдылықтардың басымдығы салаларындағы ынтымақтастығымызды тереңдету үшін ақш пен украинаның стратегиялық ынтымақтастық комиссиясының осы күзде вашингтонда жиналатыны туралы уағдаластық деп хабарлады. ақш вице-президентінің киевке келген және одан кейін тбилисиге баратын сапарының басты мақсаты қазір ғана әріптесім талғат дүйсенбек атап өткенде вашингтонның мәскеумен арадағы қарым-қатынасын жақсартуға ұмтылуы вашингтонның киевпен және тбилисимен арадағы ынтымақтастығына теріс ықпал етпейтініне украина басшылығының көзін жеткізу болатын джо байденнің киевте қозғаған тағы бір маңызды мәселесі украинаның солтүстік атлантикалық нато одағымен және еуропа одағымен арадағы байланыстарын кеңейте беруін ресми вашингтон жан жақты қолдайды Бірақ кіммен одақтасуды Украинаның, тек Украинаның ғана өзі ғана таңдайтынын, өзі ғана шешетінін ақштың вице-президенті тағы да шегелеп тұрып айтып берді. Айта кету керек, Украина мен Грузияның НАТО-ға қабылдануына Кремль үзілді-кесілді қарсы. Киевтен кейін сәрсенбі күні екі күндік сапармен Джо Байден Тбилисиге ұшып барады. Оның барысында Байден Грузия президенті Михаил Саакашвилимен бірінші рет кездесуді, грузин парламентінде сөз сөйлеуді және осы күні Тбилисидің орталығында наразылық митингісін өткізетінін мәлімдеген грузин оппозициясының көсемдерімен кездесуді жоспарлап отыр. Грузиядағы тілшілеріміздің хабарлауынша, ақш вице-президентінің сапарына Тбилисиде зор мән беріп отыр. Сапардың қарсаңында Михаил Саакашвили парламентте сөз сөйлеп, бірқатар демократиялық реформаларды тереңдетуге бағытталған ұсыныстарын айтты. Оның ішінде, мысалға, ол Тбилиси қаласының әкімін тікелей сайлауды, орталық сайлау комиссиясының басшысын ауыстыруды және ұсынып, грузин теледидарының бір арнасын оппозицияға сыйға тартты. Әйтсе де Байденнің сапарынан айрықша күтілген бір мәселе Грузиядан бөлінген Абхазия мен Оңтүстік Осетия республикаларына жақын аудандарды бақылайтын Еуропа одағы бақылаушыларының қатарына қосылуға тиісті ақш бақылаушыларын жіберу мәселесін талдау болып отыр.
Рахмет, Сұлтанхан. ақштың вице-президенті Джо Байден Украинаға жұмыс сапарын аяқтаған соң Грузияға баратындығы және осы сапарлардың мәні мен мақсаты туралы өздеріңізге әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы әңгімелеп берді. Азаттық бағдарламалары қысқаша құлақтандырудан соң әрі қарай жалғасатын болады.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті тыңдаушы, сіздер азаттық бағдарламаларын тыңдап отырсыздар. Азаттық бағдарламалары өздеріңізге арналады. Ал қазір соңғы жаңалықтарға кезек беретін боламыз. Онымен әдеттегідей әріптесім Үкілай Бестай таныстырып өтпек.